CZ.
Právě bylo 8 hodin. Český rozhlas Vltava vysílá zprávy. Šéfové diplomacie Spojených států John Kerry a Ruska Sergej Lavrov dnes budou v Curychu jednat o Ukrajině a Sýrii. Sněmovna začne projednávat předčasné odchody do penze pro horníky a 10% zvýšení příspěvku na péči. Dílo Karla Malicha, nedávno objevené v Plzni, se chystá na výstavu do Pražského muzea Kampa. Počasí bude oblačno až zataženo, na většině území sněžení, nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň. Americký ministr zahraničí John Kerry se dnes ve švýcarském Curychu sejde se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jednat budou hlavně o možnostech řešení syrského konfliktu a krize na Ukrajině. Více informací nabízí zpravodaj Českého rozhlasu Matěj Škýs.
Lavrov a Kerry se sejdou jen několik dní před plánovaným začátkem syrských mírových rozhovorů v Ženevě. Ty jsou ale ohroženy, protože se Washington s Moskvou zatím nedokázal shodnout na tom, jaké zástupce opozice přizvou k jednání se syrskou vládou. Organizace Spojených národů proto obě velmoci vyzývá, aby se na seznamu zástupců urychleně dohodli. Plánovaný termín 25. ledna se ale podle mluvčího OSN Farhana Haka nejspíš nepodaří stihnout. Matěj Štýs, Český rozhlas.
Horníci z hlubinných dolů budou možná chodit do důchodu o 5 let dřív než ostatní zaměstnanci. Podmínkou bude odpracování 3 300 směn. Příslušnou novelu by měli dnes začít projednávat poslanci. Novinka by se měla týkat zhruba 3 500 horníků z uhelných a uranových dolů. Opoziční KSČM podle poslance Miroslava Opálky vládní návrh podpoří.
Stát nezajistil zákonně, jak by měl přispívat do třetího pilíře, tak aby odcházeli do předdůchodu bez ztráty kytičky, to znamená nekrácených. No, takže stát bude muset napravit tu svoji chybu na úkor státního rozpočtu.
Vláda chce dřívějšími odchody horníků do penze omezit růst nezaměstnanosti. V úvahu bere také náročnost této profese. Havíři by odcházeli do důchodu v necelých 58 letech, do předčasné penze pak v 55. Nová pravidla by měla platit od října letošního roku. O 10% by se mohl od srpna zvýšit příspěvek na péči. Na ten mají nárok pacienti, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby. Poslanci by dnes měli začít projednávat vládní novelu, která příspěvek valorizuje. Podporu by mohla najít i u opozice, tak ní ale má i výhrady. Za TOP 09 je popsala poslankyně Markéta Adamová.
Například je zcela opomíjeno majetkové testování, to znamená, pokud někdo je schopen se vlastně postarat sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci, tak si myslíme, že by to mělo být primárně právě na nich.
Výše příspěvku na péči se odvíjí od počtu základních životních potřeb, které bez pomoci lidé se zdravotním handicapem nezvládnou. Celkem jsou 4 stupně závislosti. U nejvyššího je to zatím pro dospělé i děti 12 000 korun. Od srpna by to mohlo být 13 200. Už dnes bychom mohli znát jméno nového generálního ředitele Českého rozhlasu. Do užšího výběru postoupilo 5 mužů, kteří představí svoji vizi o budoucnosti veřejnoprávního média. Jednání Rady Českého rozhlasu je veřejné a začne ve 14 hodin, říká její mluvčí Ivan Tesař.
Ta prezentace bude trvat několik hodin, přičemž každý kandidát bude mít na svoji prezentaci přibližně 15 minut a dalších 15 minut bude vystaven, řekněme, otázkám jednotlivých členů rady, jejich projektů a budoucnosti rozhlasu.
Rada by měla vybrat nového generálního ředitele nejpozději do 3. února, kdy skončí mandát prozatímnímu řediteli Karlu Zíkovi. Česká obchodní inspekce prověřuje švýcarskou společnost Westerfield International AG. Firma na českém trhu nabízí lidem po telefonu zboží, například holicí strojky. Odstoupit od smlouvy je ale téměř nemožné, a to i ve 14-denní zákonné lhůtě. Do případu se proto vložili i švýcarští kontroloři. Lidé by se praktikám firmy měli bránit, říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frélich.
Přestože by podnikatel dál vyvíjel nátlak a hrozil exekucemi, je to pouze nátlak a snaží se vyvolat strach v tom spotřebiteli. Žádná exekuce z právního hlediska dle názoru České obchodní inspekce za toto nemůže hrozit. Spotřebitel by se případně mohl dostat do soudního sporu, který by v takovém případě zcela jistě vyhrál.
Společnost má pro komunikaci v Česku jen PO Box, žádnou dohledatelnou adresu. Česká komora architektů přichází se soutěží Česká cena za architekturu. Přihlášky mohou zájemci zasílat ode dneška. Do soutěže se může zapojit jakýkoliv typ architektonického díla, ale také tvůrce. Tento nápad vítá historik architektury Zdeněk Lukeš.
Já si myslím, že takovéhle ocenění asi by mělo jít napříč těmi kategoriemi.
Architekti se mohou hlásit bez poplatků za registraci, ty v některých soutěžích omezují mladé tvůrce a ateliéry. Ocenění se má podle České komory architektů odlišovat tím, že bude více propagovat architekturu mezi laiky. Stále více hollywoodských hvězd kritizuje letošní nominace na filmové Oscary. K bojkotu slavnostního večera vyzývá stále více osobností, kterým se nelíbí malá rozmanitost nominovaných. V hereckých kategoriích porota navrhla výhradně bělochy, pokračuje zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Lenka Kabrhelová.
Kontroverze kolem udělování filmových cen pobouřila další herce. Ke kritice Akademie se přidal režisér Spike Lee, herc George Clooney či David Oyelowo.
Begging for acknowledgement.
Herečka Jada Pinkett Smithová vyzvala k bojkotu slavnostního Oscarového večera, naplánovaného na konec února. Už po nominacích zklamání vyjádřila i prezidentka Akademie, Sheryl Boone Isaacsová, která se chce zasadit o rozmanitější výběr herců navržených na ocenění. Ve čtyřech hereckých kategoriích letos není zastoupen nikdo z afroamerických herců či umělců jiných etnik, i když právě černoští herci stvárňují role v momentálně nejpopulárnějších snímcích. Ze Spojených států Lenka Kabrhelová, Český rozhlas.
Dílo Karla Malicha, nedávno objevené v Plzni, se chystá na výstavu do pražského muzea Kampa. Rozměrný artefakt vypátrali v bývalé jídelně na kolejích ve čtvrti Bolevec členové spolku Křížky a Vetřelci, kteří mapují umělecká díla druhé poloviny 20. století a sakrální památky na území města. Pokračuje člen spolku Aleš Hejna.
To dílo se připravuje, aby mohlo být vystaveno v Pražském muzeu Kampa. Meda Mládková se velmi o to dílo zajímala, protože tam v únoru začíná výstava Karla Malicha. My máme hroznou radost, že to dílo se takhle objeví mezi veřejností, prostě vlastně pořád je tam zamčené v té bývalé jídelně. Teď poprvé bude vidět to dílo v celé své kráse, protože doposavat bylo zastavěné skříněmi. Nějaká restaurace tam musí proběhnout. Já si myslím, že se hovořilo asi o částce 20 tisíc, která se musí investovat do toho, aby to dílo zase vypadalo, jak třeba v roce 78, kdy vzniklo.
Výstavu prací Karla Malicha chystá Pražské muzeum Kampa od 8. února do 31. května letošního roku. A jaké bude počasí? Přes den oblačno až zataženo, ojediněle během dne od severozápadu se na většině území vyskytne sněžení, na horách na severu i trvalejší. Nejvyšší teploty -5 až -1 stupeň, v 1000 metrech na horách kolem -8. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, tlaková tendence vykáže se trvalý stav, večer slabý vzestup. Poslouchali jste zprávy Českého rozhlasu stanice Vltava, četla je Kristýna Franková.
Mozaika.
A dobré kulturní ráno, ba dobrý celý den s Mozaikou přeje Petr Šrámek, dnes už čtvrtý z moderátorů, protože se u příležitosti mimořádného vysílání k 20 letům Mozaiky po půl hodinách střídáme a po obvyklém čase do 9 hodin bude dnes Mozaika pokračovat až do 17:30. V této půlhodině představíme program začínajícího festivalu krátkých filmů Praha, zrecenzujeme hru A zítro mě lásko znovu pochovej, představení o osudech politika Františka Krígla a jeho ženy hrají v pražském divadle X10 a zaměříme se na výstavu britského malíře Franka Auerbacha v londýnské galerii Tate Britain. Hudbu pro dnešní ráno vybral Josef Třeštík, ostatně už jste ho před 8 hodinou slyšeli, a teď si pohrál se symbolikou čísel. Hagen Quartet zahraje ukázku z cyklu 6 takzvaných slunečních kvartetů, které Haydn shrnul do opusového čísla 20. A ano, 20 let slaví Mozaika. Thank you. Začíná 11. ročník festivalu krátkých filmů. Letos se také rozjede do Brna a dalších 9 českých a slovenských měst. Vedle filmové části je připraven i doprovodný program, například seminář na téma krátký film ve fázi vývoje. Ve studiu je teď se mnou dramaturgyně festivalu Anna Podkrápková. Dobré ráno.
Dobré ráno.
V jaké fázi vývoje se nachází festival? S jakými novinkami letos přicházíte?
Tak festival se nachází ve vrcholné fázi vývoje, přeci jenom dneska začínáme, ale novinky, už jste zmínili to seminář, kdy jsme navázali na loňskou novinku, kdy jsme k filmové části přidali tedy i část pro filmové profesionály, což znamená, že v pátek o 14:00 v Malém sále kině Světozor můžete přijít a dozvědět se něco o koprodukci krátkých filmů, o tom, jak koprodukci najít, jak ji úspěšně navázat v rámci Evropy. Můžete konzultovat s evropskými, řekněme, profesionály, ať už jsou to lidé, kteří dělají program pro industry na berlínském Interfilmu či na festivalu Go East a zároveň si promluvit i s Českým filmovým centrem, které je schopné tyto koprodukce také zprostředkovat.
A pak rovnou začít natáčet krátké filmy.
Je to tak, ale už byste měli mít aspoň nápad, když půjdete takhle na
filmy
seminář.
Filmy ve výběru pro letošní soutěž se pouští každý do jiného tématu, volí jiný žánr, má jinou poetiku. Je něco, co tyto filmy spojuje?
Jsou krátké. Bohužel se nedá říct žádné další pojítko. Krátký film je specifický žánr, který samozřejmě klade na autora nárok tím, že je omezen stopáží, aby to, co chce odvyprávět, odvyprávěl stručně, odvyprávěl to možná zajímavěji, ale nedá se říct, že by byla nějaká jednotící linie, kterou bychom mohli ve filmech najít.
Jakým způsobem se film do soutěže dostane?
Film se dostane tak, že zaujme naší, my tomu říkáme docela nadneseně výběrová komise, ale je nás 5 dramaturgů, kteří vybíráme filmy a buď se nám film přihlásí, nebo ho vidíme na nějakém jiném festivalu krátkých filmů, anebo jsme o něm prostě slyšeli nadšené reference třeba od kolegů ze zahraničí.
Pomáhá vám v tomto ohledu i, řekněme, pořadatelské propojení s filmovým festivalem v Karlových Varech?
100%. My se z části kryjeme, jak jste již zmínil, náš pořadatel je Film Service Festival Karlovy Vary, který stojí i za Karlovarským festivalem a nedá se, samozřejmě ta pomoc je velká už tím, že jsme tím organizováni, ale zároveň samozřejmě jsou silnější zahraniční kontakty, silnější zahraniční vazby a tím, že třeba máme možnost jezdit do zahraničí jak za Karlovarský festival, tak člověk se seznámí i s krátkometrážními filmařemi.
Máte řadu sekcí. Sekce českých filmů letos nabídne studentské filmy, nabídne Furianta, Lesa pána, nabídne Retriever, nabídne Tátu. Je to náhoda, že jsou to studentské filmy?
Ona to náhoda zase tak není, protože v Čechách často filmaři, když opustí školu, tak se již vrhnou na dlouhometrážní tvorbu a ten krátkometrážní formát trošku pozapomenou. Takže my bychom rádi měli třeba i krátké filmy od filmařů, kteří již mají něco za sebou, ale bohužel v Čechách se takhle dostáváme hodně do těch studentských vod s krátkým filmem.
A sekce filmů experimentálních také nabízí především studentské filmy?
Ta už ne, tam naopak letos se nám vrací filmaři, o kterých jsme třeba promítali již 5-6 filmů, a naopak tam to je v sekci Labo, která se právě tímto experimentálním formátem zabývá, tak často najdeme propojení i s uměním, s umělci, kteří tvoří i instalace a podobně, takže tam už je to vyspělejší.
Zeptám se obecněji, jak se u nás daří žánru krátkého filmu, anebo konkrétněji, jaký zájem projevují o vysílání krátkých filmů televize, případně kina?
Tak já se přiznám, že do toho televizního ranku nechci úplně zabrousit. Vím, že na komerční stanici existuje film, pořad věnovaný krátkému filmu. ČT Art také promuje studentský film v rámci nějakého pořadu, ale jako přiznám se, nechci do toho úplně zabrousit, nejsem v tom zas takový odborník. Co se týče kin, tak existují přehlídky krátkých filmů, ať už naše nebo nějaké další. Často bývají krátké filmy zařazeny v rámci jiných specializovaných festivalů, třeba národních. Nestává se, že by si kina sama vyžádala krátký program, ale právě proto my třeba děláme tu naší regionální sekci nebo to promítání v regionech, abychom trochu ukázali, že krátký film je opravdu plnohodnotný žánr a že se na něj vyplatí chodit.
Pomáhá krátkým filmům nová iniciativa Asociace českých filmových klubů, která v letošním ročníku projektu 100 nabízí kinařům před hlavní filmy krátké filmy před filmy?
Tak je to určitě velká pomoc, protože krátký film jako takový se v kině těžko udrží, tak je tady potřeba vymýšlet nějaký způsob, jak je uvést, a před filmy asi to nejjednodušší, takže myslím, že to je velká pomoc určitě.
A nebyla by spolehlivější, přestože třeba delší cesta výchova mladých diváků? Ostatně váš festival nabízí sekci, kde ten blok filmu sestavila dětská porota. Jak to vypadalo?
Je to experiment, který děláme druhým rokem. Loni jsme si k 10. výročí chtěli nadělit dětskou sekci a zjistili jsme, že dospělý divák se od dětského značně liší a i vkus se může lišit. A proto jsme oslovili letos už tedy 10 mladých dramaturgů, kteří se rekrutují hlavně z dětí pořadajícího štábu, takže děti věděli, o co jde, protože vlastně dělali stejnou práci jako jejich rodiče. No a sešli jsme se v jeden předvánoční víkend u nás v kanceláři, pustili jsme dětem nějaké předvybrané filmy a oni už sami celkem jasně a s jasnými argumenty učinili ten finální výběr. Bylo jim mezi 5 a 10 lety, měli jsme i 13-letého poradce, takže jsme rádi, že se vlastně takto angažují a je právě přesně ta výchova podle mě důležitá v tomto. No.
Výchova. Ba osvěta. Festival se už v průběhu pražské části rozjede po celé republice, rozjede se i na Slovensko. Svědčí to o zájmu diváků o krátké filmy, nebo je to z vaší strany právě osvěta?
Já myslím, že ono se to potkává tak nějak na půl, že my, když jsme se rozhodli, že začneme nabízet tento regionální program, tak zároveň ta odezva z regionu, ať už z českých nebo slovenských, byla natolik nadšená, že si myslím, že jsme se právě potkali tak nějak zájem s nabídkou.
Anna Půlkrápková z programového oddělení Festivalu krátkých filmů Praha, děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Festival nezůstává jenom v Praze, promítat se bude také v Ústí nad Labem, v Brně, v Jablonci nad Nisou, v Hradci Králové, v Karlových Varech, Mariánských Lázních a na Slovensku, v Kremnici, Prešově, Košicích, Trenčíně a v Bratislavě.
Thank you.
To byl Ravelův Náhrobek Kuprénův, Jean-Yves Thibaudet hrál ukázku. Životní osudy manželky Františka Krígla Rivy se staly námětem nové hry dramatika a dramaturga Matěje Samce. Ten je spojen především s pražskou Meat Factory, ovšem hru A zítra mě lásko opět pochovej uvádí divadlo X10, X10 v Praze Strašnicích. Režie se ujala Viktorie Čermáková, která už se Samcem spolupracovala na několika projektech, hlavní ženskou roli stvárnila Anita Krausová, a politika, který jako jediný odmítl v srpnu 68 v Moskvě podepsat souhlas s okupací Československa, hraje Jiří N. Jelínek. Inscenaci recenzuje náš spolupracovník Josef Rubeš.
Dramatik Matěj Samec rozdělil děj do tří časových rovin, ve kterých hlavní postavou zůstává Riva Kríglová, jejím spoluhráčem je manžel František a jejich tři přátelé. První čas představuje dialog mezi ženou a s největší pravděpodobností jejím zesnulým manželem. Ocitáme se v polovině 90. let minulého století. Kríglová je již stará dáma, která trpí samotou a touhou uspořádat manželovo dílo. Na to však už nemá síly. Samec zde mnohé repliky několikrát opakuje a různě obměňuje a krouží kolem hrdinčinných vzpomínek na minulost. Dialogu nechybí poetické postřehy o životě a místy i něžný humor. Druhá část hry se odehrává na přelomu 60. a 70. let, kdy Kriegel, jeho žena a jejich přátelé řeší morální dilema, jak se mají zachovat v době nastupující normalizace. Především zda mají zůstat komunisty a stranu, jak si rozkládat zevnitř a trvat na své pravdě, nebo se stáhnout do ústraní. Tato pasáž Samcovi moc nevyšla. Místo, aby si vybral nějakou konkrétní a spletitou situaci z Krieglova života a na ní problém morálního dilematu demonstroval, jde o jakési všeobecné a neurčité cvičení na téma morálky v totalitním režimu. O něm v dnešní době víme už dost a Samec jen objevuje objevené. Naopak silný je moment, kdy Kriegel cituje z dopisu, které psal tehdejšímu vedení státu a ve kterých líčí nelidské zacházení s ním a jeho ženou. Nedovolené prohlídky bytu, dlouhé čekání před domem, kam vás nepustí, nebo třeba jen to, že vás STVák nakopne, když vystupujete z tramvaje. Závěrečná část hry nás přivádí do doby po Krieglově smrti na začátek 80. let. Riva jede na venkov za dávným přítelem Vladimírem. Z doby, kdy byli před rokem 68 na výsluní a kdy by okupaci stále ještě řešili politické a morální otázky, nic nezbylo. Riva touží uspořádat manželovi spisy navzdory tomu, že jí v tom státní bezpečnost brání. Prosí Vladimíra, aby jí s prací pomohl, ovšem marně. Rivě se to nikdy nepovedlo. Autor v závěrečném dialogu odhaluje existenční pád i smutek nad zmarněným životem. Celkově má Samcova hra několik silných momentů, mnohé části textu jsou však prázdné a zbytečně přímočaré. Dramaturgyně Lenka Havlíková a režisérka Viktorie Čermáková textu nepomohly. Místo, aby na něm se Samcem dál pracovali a vylepšovali ho, dali ho jaksi stranou a obalili nesmyslnou scénickou akcí. Režisérka se také měla víc věnovat hercům. Aneta Krausová ještě roli Rivy zvládla, je jako stárnoucí dáma zasněná do minulosti, je mladistvě odhodlaná, srší energií a láskyplně podporuje manžela. Toho hraje Jiří N. Jelínek. Herci od začátku není rozumět, slova z jeho úst padají do prázdna, místo vykreslení plné postavy Jelínek za pomoci režisérčiny kreativity chodí na chudách a neustále leze na pouliční lampu uprostřed scény, z ní se pak věší. Je to nesmyslné a hloupé. Zbylí tři herci také neměli prostor pro vytvoření věrohodných postav, jen vrší repliku za replikou. Anna Císařovská jako Blanka dokonce hraje v jakémsi zapáleném duchu soudružek z 50. let, což působí nechtěně komicky. Místo, aby režisérka lépe rozuměla textu a rozvíjela ho s herci, věnovala se spolu s autorkou výpravy Janou Hauskrechtovou snaze co nejvíce zaplnit scénu nesmysly. Základní hrací prostor je na úrovni hlediště. Diváci sedí v několika řadách ze tří stran, herci hrají uprostřed. Klasické jeviště tvoří čtvrtou stěnu, vedou na ní schůdky a některé akce, například začátek inscenace nebo Krieglův pohřeb, se odehrávají na něm. Uprostřed scény je jakási zelená konstrukce navozující zahrádku s malým bazénkem, umělými květinami a vycpanými ptáky. Nad ním je pouliční lampa, která mění barvu. Vzadu na jevišti nechybí mikrofony a klavír, protože se v inscenaci několikrát zpívá. Někteří herci vstupují na jeviště z hlediště, kde ještě před chvílí seděli jako diváci, Skutečným divákům posléze rozdají květiny a vycpaná zvířata. Nechybí masky, růžové zaječí uši, zběsilý opičí tanec nebo rituální zavěšování obřího umělého slunce. Scénické obrazy jsou zcela mimo text a navíc esteticky oku opravdu neladící. Škoda, že se Samcův text dostal do rukou právě tomuto inscenačnímu týmu. Režisérka vařila jako pejsek s kočičkou, místo podstaty jen přihazovala další zbytečné ingredience. Chybí základní cit pro scénické dílo a výsledek je velmi rozpačitý.
Autorem recenze divadelního představení Zítra mě lásko opět pochovej je spolupracovník Mozaiky Josef Rubeš. A následuje ukázka z Locatelliho sonáty G-dur, hraje Schönbrunn Ensemble. Se spolupracovníkem Jaroslavem Beránkem sedím ve vltavském studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno, přeji všem.
Zajímá nás londýnská galerie Tate Britain a zajímá nás výstava významného současného britského výtvarníka Franka Auerbacha. Do jakého kontextu bychom tohoto autora vsadili?
Tak přestože mám pocit, že u nás toto jméno není příliš známé, a to přestože je řazen mezi nejlepší britské výtvarníky 20. století, například spolu s Henry Moorem, Francisem Baconem či Lucienem Freudem, kteří již bohužel nejsou mezi námi. A z těch žijící je svým významem často srovnáván s Davidem Hockneym, britskými výtvarnými kritiky a výtvarnými historiky. A jak napovídá jeho příjmení, Frank Auerbach se narodil v Německu, a to v Berlíně v roce 1931. Takže ta výstava je vlastně takovým předčasným dárkem k jeho letošním 85. které oslaví 29. dubna. Mohu říci, že jeho rodiče byli více než prozíraví, protože i na počátku dubna roku 1939 poslali jedním z kindertransportů, jak se jim říkalo, do Británie a tím jej vlastně zachránili, protože jeho maminka i tatínek bohužel zahynuli někdy v roce 1942 v nacistických koncentračních táborech, v nacistickém koncentračním táboře. Malý Frank vyrůstal v hrabství Kent, chodil tam do školy nedaleko městečka Faversham, kde již prokázal své vlohy nejen pro výtvarné umění, ale dokonce i pro herectví. A dokonce, když mu bylo 17 let, tak dostal takovou malou roli v jedné hře Petra Justinova v divadle nazvaném Unity Theatre.
Kdy se definitivně rozhodl pro výtvarné umění?
Tak někdy na konci těch 40. let, protože to výtvarné umění o něj skutečně zvítězilo a studoval jej v letech 48 až 1955 nejprve na St. Martin's School of Art a poté také na Royal College of Art v Londýně. Během těch studií se také spřátelil s opět let starším anglickým expresivním malířem Leonem Kossoffem a vytvořil dokonce několik jeho portrétů. Frank Auerbach vystaval v řadě evropských i amerických galerií velkou retrospektivní výstavu, například v roce 1978 uspořádala londýnská Hayward Gallery. A o 8 let později reprezentoval Británii na benátském bienále, kde se podělil o tamní hlavní cenu Zlatého lva, a to s německým výtvarníkem Sigmarem Polkem.
Jak byste charakterizoval jeho tvorbu? Předpokládám, že když se jeho tvorba označí za expresionistickou, tak je v tom jisté zjednodušení.
Máte naprostou pravdu, on sám se myslím ani za expresionistu nepovažuje. Musím říci, že je figurativním malířem, ovšem namaloval také velkou řadu městských krajin, zejména v okolí svého ateliéru v ulici Mornington Crescent v londýnské čtvrti Camden. A ten ateliér má již od roku 1954 a tvoří tam dodnes, je mu neustále věrný tomuto studiu. A ta jeho tvorba je, myslím, charakteristická takovou velmi, skutečně velmi pastózní malbou, to je pro něj charakteristické.
Je v jeho tvorbě výrazně patrný německý původ, německá tradice, nebo bychom ho vsadili zcela do britské tradice?
No já, podle mě, ten německý původ není v jeho tvorbě nějak výrazný. Ostatně nebylo mu ani 8 let, když Německo opustil, když přijel do Británie. Takže já si troufnu říct, že skutečně takovým svébytným britským malířem, moderním britským malířem. A ostatně nikdy se netajil tím, že obdivoval díla těch nejlepších anglických krajinářů, tedy Williama Turnera a Johna Constabla. Jejich tvorbu pak přetavil v takový svůj vlastní, řekl bych, nezaměnitelný styl, ale nepochybně v jeho tvorbě hrála roli zkušenost z té válečné Británie, vždyť té době byl v pubertě. A myslím, že to můžeme dobře pozorovat právě na té současné výstavě v Tate Britain, protože ty jeho první obrazy z těch 50. let minulého století jsou takové opravdu temné, pouze téměř černobílé, a teprve postupem let se do jeho prací dostávají další barvy, které pak, řekl bych, v jeho současných dílech převládají a projasňují je.
A co všechno z jeho tvorby současná výstava představuje?
Tak je to opravdu reprezentativní výstava, která v sedmi sálech představuje jeho tvorbu od počátku, tedy od 50. let minulého století až po současnost, je tu na 70. oleo maleb i kreseb. Je tu především řada Auerbachových portrétů i autoportrétů z různých období. A podle mne za zmínku stojí jeden z jeho prvních portrétů, což je hlava jeho přítele Leona Kossoffa z roku 1954. A jen připomenu, že kdo by chtěl vidět další portréty tohoto britského malíře, tak musí navštívit londýnskou Court Gallery. V její stále expozici visí nejen jeho velmi pastózní portrét, který Auerbach vytvořil v roce 1964, ale také starší kresba uhlem, která je blízká právě té olejomalbě vystavené v Tate Britain, kde je rovněž 6 portrétů Catherine Lampert, což je britská historička umění, a která je také jednou z kurátorek té současné výstavy, takže tato expozice je asi jedinou výstavou, na níž můžeme pohlednout do tváře někoho z jejich tvůrců. Auerbach ji portrétoval opakovaně od počátku 80. let až do počátku 21. století. A takový poslední vystavený portrét paní Lampert pochází z let 2003 až 2004. A řekl bych, že druhou polohou té Auerbachovy tvorby a také té výstavy jsou pak obrazy městských krajin, zejména okolí jeho ateliéru.
Na výstavu do londýnské Tate Britain vás pozval spolupracovník mozaiky Jaroslav Beránek. Když jste vcházel do studia, tak jste mi popřál všechno nejlepší k narozeninám.
Ano,
tak
jsem vám celé mozaice.
Také všechno nejlepší k narozeninám, a vlastně ty vaše narozeniny by šly ještě daleko za mozaiku.
Máte pravdu, protože mé počátky v rozhlasu spadají do počátku 90. let, kdy jsem právě začínal v pořadu. To byla ještě kulturně ví, vlastně přímá předchůdkyně dnešní mozaiky. A vzpomněl jsem si, protože nedávno jsem ve svém archivu našel papír, na který jsem napsal recenzi na výstavu Henryho Moora, která se konala někdy v roce 92, a to byl jeden z mých prvních příspěvků právě pro kulturní dví. Takže jsme vlastně zase zpátky v Británii.
Jaroslav Beránek, děkujeme, pěkný den.
Já děkuji za pozvání a ještě jednou přeju mozaice ty nejlepší léta, která jí určitě ještě čekají. Thank you.
Mozaika.
Každý rok vám řekneme, jak se hrála Má vlast na Pražském jaru.
Kolika Hamletů už jsme se ptali, co pro ně znamená být či nebýt.
Dobrá figura, to není pohled do zrcadla, ale hodiny v ateliéru.
A co tím chtěl básník říct?
Český rozhlas Vltava, Mozaika, 20 let váš průvodce kulturou.
Slavíme 20. ledna od 6.30. 660 minut Mozaika non-stop.
A abyste nás lépe slyšeli, soutěžte o ručně vyráběné reprobedny Xavian.
A předáme čestné mozaiky kulturním osobnostem. To vše v rámci celodenního vysílání Českého rozhlasu Vltava s datem 20. ledna. Ne úplně celodenního, ale poměrně celodenního až do 17:30. Budeme vysílat dnešní mozaiku, tedy nejen ranní, ale celodenní 660 minut speciál. Od mikrofonu vás teď už zdraví Petr Gojda. My se tu dnes střídáme a budeme střídat nás všech šest moderátorů mozaiky. Teď je 8:38 v rámci našeho 20. výročí, jak jste ostatně před chvilkou slyšeli. Jsme krátce po novém roku vyhlásili soutěž o reproduktory Xavian Bonbonus. Uzávěrka byla včera a do poslední chvíle přicházely odpovědi. Ptali jsme se na váš nejvýraznější kulturní zážitek z posledních 20 let a na to, jak proměnil váš život. Především je na místě, abychom těm, kdo se soutěže zúčastnili, upřímně poděkovali nejen za účast, ale také za to, že jste se často s námi podělili o velmi osobní zážitky. A myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že si toho vážíme. Stejně jako slov chvály, které často zaznívaly i na naši adresu a ty bereme jako závazek. Ve studiu je teď se mnou editor Mozaiky a architekt dnešního vysílání 660 minut Mozaiky Antonín Pfeiffer. Dobré ráno, Antoníne.
Dobré ráno.
Kolik jsme celkem měli soutěžících a co znamená to do poslední chvíle?
Tak samozřejmě, jak trochu bývá zvykem, tak ten největší nápor odpovědí přicházel odpoledne a včera večer, takže ta poslední odpověď přišla doslova 3 minuty před půlnocí a byla velmi obsáhlá, asi na 5 stránek nám psal své postřehy pan Josef Vrba. Jinak musíme říct, že těch ohlasů nám přišlo téměř 40 a byly velmi rozmanité, tak jak je rozmanitá mozaika, a byly rozmanité i tou formou, někdo byl velice stručný, napsal pár řádek, někdo poslal fotografie, někdo se rozepsal mnohem více, včetně toho, proč poslouchá mozaiku, takže jsou to i pro nás velmi dobré jaksi podněty pro to, jak vysílat, o čem vysílat, jakým způsobem.
Jsi rád za takovouhle zpětnou vazbu?
Určitě, tak je, čas od času je potřeba, byť pro nás je to samozřejmě zase zátěž vyhodnocovat a pročítat a skládat si to dohromady.
Ty jsi upozornil na to, že forma těch odpovědí byla různá, že převažovaly texty, ale objevily se také fotografie a tak dále. Často jste upozorňovali na kulturní zážitky, které jste zažili venku, někdy ovšem také vaše osobní kulturní zážitky. Tondo, objevilo se něco vícekrát?
Tak ku podivu se tam objevily i zážitky ze zahraničí a několikrát se tam zmínila návštěva Madridského muzea Prada, ale jinak se vzpomínalo na divadelní inscenace, například Pitínského noru, na četbu Hrabalova Něžného Barbara, na cyklus Shakespeareových sonetů, které připravoval pro Vltavu Martin Hilský. Vzpomínala jedna posluchačka, jak účinkovala v Pučínyho Turandot. Prostě opravdu velmi pestrá škála a musím říct, že to bylo velmi překvapující.
Také překvapující bylo právě to zahraničí. Paní Hana Zouharová, naše pravidelná posluchačka, například napsala, že dlouhá léta poslouchá středeční ranní vysílání, ve kterém Jaroslav Beránek informuje o výstavách v Londýně a Británii. Před chvílí jsme tady Jaroslava Beránka měli, tak já teď odcituji naší posluchačku. Díky panu Beránkovi jsme si s manželem do Londýna na týden zaletěli, abychom se na vlastní oči přesvědčili, že londýnská muzea stojí za to. Tak to je doporučení i pro ostatní posluchače. Pokud jde o naše vysílání, tak to jste často hodnotili kladně, což nás těší, ale někdy také konkrétně. Je
myslím, cené poslechnout si konkrétní zpětnou vazbu. Co to pro naše vysílání vlastně znamená?
Pro nás jsou například velmi příjemné ohlasy od mladých posluchačů. Například Jiří Petrů nám napsal: proměna z nadšence, který poslouchá pouze disco, v nadšence, který nadšeně objevuje a ochutnává barevnou mozaiku stylů a žánrů klasické, jazzové, folklorní a jiné hudby, s níž život chutná mnohem víc.
Tahle hudební nadžánrovost, ta se objevovala také víckrát. Například zaujala pana Emila Sedláka, který napsal: velmi pozitivně vnímám, že se stále více prosazují skladby moderní, jazzové, alternativní.
Mozaika mi dává sílu denně tím, že zdůrazňuje důležitost kultury a dává spřízněné duše dohromady. To nám napsala paní Božena Kolská, která poslouchá denně Mozaiku ve svém ateliéru, přiložila i fotografii mozaiky, kterou v ateliéru vytvořila, a to je takové velmi výstižné, stručné charakterizování toho, proč tu práci děláme.
Vaše reflexe někdy vedly také k reflexi nejen tedy našeho vysílání, ale obecnější. Například Zdeněk Stašek napsal, že je hlavní, cituji, objevení kultury nikoli jako depozitáře uměleckých děl a případně jejich laciných napodobenin, ale co by živého, občas trochu nemocného organismu, jehož vnitřní zákonitosti jsou často zajímavější než jejich výpotky.
Vést diskuzi s oponentem, s partnerem či ve svém nitru, obhajovat své vývody, vysvětlovat, v tomto jste pro mě důležití. Ať jste nadále vnímavým a otevřeným diskutérem, předkladatelem, oponentem. To nám napsal posluchač Jan Staněk.
Máme oponenty rádi?
No tak je to smysl naší práce, právě ten dialog především s posluchačem vést. My tady nechceme předkládat nějaké jednoduché pravdy nebo recepty, ale právě to, ať si každý ten názor také na základě toho, o čem mluvíme, ať se o tom přesvědčí sám.
Takže ještě jednou díky všem, kdo s námi vstoupili do dialogu prostřednictvím naší výroční soutěže, tedy soutěže ke 20 letům Mozaiky. Teď je ta chvíle, kdybychom měli vyhlásit a vyhlásíme vítěze naší soutěže. Za originalitu zpracování, nápaditost, pro mě všednost svým způsobem, ale zároveň citlivost v obsahu, jsme se rozhodli ručně vyráběné reproduktory Xavian Bonbonus, o které jsme teď v lednu soutěžili, jako výhru dát posluchačce, která nakreslila čtyřstránkové komiksové album s názvem Proměna. Je to příběh posluchačky, která slyší vyhlášení naší soutěže, vzpomene si na několik uměleckých zážitků posledních 20 let a nakonec zavzpomíná na sledování filmu Unaveni sluncem od Nikity Michalkova, což je příběh, který změnil její svět. Antonine, ty máš to album před sebou.
Já tady s tím zašustím, pokud nás sledujete přes webovou kameru, tak to můžete i vidět, uvidíte ten komiks také na našem Facebooku. Jsou to čtyři krásné barevné strany a tohle dílko nám opravdu udělalo velkou radost, protože to jako vyjádřit se písemně nebo poslat fotografii, to je dneska už téměř jaksi obvyklé, ale dát si opravdu práci s tím takhle vybavit svoji odpověď, tak to nás potěšilo.
My jsme dnes ráno měli to štěstí, že jsme autorku tohoto komiksového alba zastihli na telefonu, takže ve vysílání teď vítám Kristýnu Plíhalovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno a gratulujeme. My jsme vám tedy ráno oznámili, že jste vyhrála. Máte z toho radost?
No, nesmírnou, samozřejmě.
Vy jste nám v průvodním e-mailu psala, že otázka se vám líbila a že trvalo asi týden, než jste se pustila do práce. Proč nakonec komiks a takovýto?
No tak já, komiks je vlastně tak trochu moje profese, já se tím lehce přiživuju, ovšem ta hlavní moje profese je teďkon být maminka, takže já jsem tady při přebalování plenek a vaření a podobně přemýšlela, dávala jsem se to dokupy a po večerech, když děti spaly, tak jsem se kreslila. Takže já jsem prožila krásný týden se svojí vzpomínkou, díky vám.
Kolik večerů to bylo?
No, nakonec se to protáhlo asi na 5 večerů. No.
Vy jste v tom komiksu uvedla několik vzpomínek. Je to tak, že na začátku myjete nádobí, nebo ta postava myje nádobí, začne vzpomínat, objeví se tam vzpomínka právě na už zmiňované prádo, ale také například na poslech Beatles, nebo na koukám teď na to album, Tonda Pfeiffer mi ho ukazuje, nebo na Stroků kobry, na ten cyklus Dostojevského a Morávka v divadle Husa na provázku. Nakonec vybíráte právě film Nikity Michalkova. Proč?
No protože když se nad tím zamyslím, tak vlastně tohle sledování tohohle filmu, kdysi dávno na gymnáziu, bylo pro mě vlastně úplně první z těch velkých zážitků kulturních, kdy se člověk prostě jenom se mu vymaže mozek a přemýšlí, co vlastně to viděl, co se to stalo, jak je to možný, že to je tak úžasný a nádherný. A vlastně to Prado, El Greco a všechny tyhle ty věci, co jsem potom viděla v životě ještě dál a doufám, že ještě mnoho uvidím, tak jsou vlastně jenom odrazem tyhletý první zkušenosti. Tak proto jsem se pak rozhodla pro tuhle.
Vy jste říkala, že se přiživujete komiksem. Je vám blízký autorský komiks, který dnes často právě zobrazuje autora toho komiksu přímo v oknech?
No, to je těžká otázka. Tak každý komiks si vyžaduje trošku svoje, záleží samozřejmě na příběhu a na tom, co se chce vyprávět, ale já mám ráda autobiografický komiksy. Jedna ze vzpomínek právě, které se mi nevyšly už do toho komiksu, je například komiks Pod dekou od Craiga Thompsona, který vyloženě vypráví jakoby svůj autobiografický příběh v dlouhým 600-stránkovém komiksu. Takže to je samozřejmě moje srdeční záležitost.
Vzhledem k tomu, že v prvním okně komiksu je vidět také rádio a slyšet Mozaika, tedy vyhlášení té naší soutěže, tak se chci zeptat, jak dlouho nás posloucháte? Jestli si vzpomenete, kdy jste...
dlouho. Určitě minimálně 7 let, možná i díl. Každý ráno vstávám s Mozaikou.
A vede vás Mozaika za kulturou?
No, tohle s tou dobou už moc ne, ale zase mi zprostředkovává kulturu, na kterou se nedostanu díky tomu, že mám 2 malé děti. Tak si připadám, jako bych tam byla.
Kristýna Plíhalová, výherkyně reproduktorů Xavian, výherkyně soutěže ke 20 letům Mozaiky. Díky za to, že jste se zúčastnila, díky za krásné komiksové album a také za váš čas teď po ránu a za to, že jste byla vzhůru a těším se někdy naslyšenou.
Taky děkuju, nashledanou.
A vzhledem k tomu, že na závěr toho komiksu se opět z rádia Line Janáčkova Symfonieta, tak my je teď ještě Kristýně Plíhalové pustíme.
Thank you.
Tak také fanfára ze symfonie Leoše Janáčka zazněla v dnešním speciálním vysílání Českého rozhlasu Vltava, respektive speciálu Mozaiky, který můžete poslouchat až do dnešní 17:30. Ve studiu je se mnou stále Antonín Pfeiffer, editor Mozaiky. Antonín, fanfára musela zaznít. Co ještě dnes tak obecně zazní? Bude to pestrá hudba jako každé ráno a odpoledne?
Tak určitě měli bychom právě posluchače Vltavy připravit na to, že tedy až do těch 17:30 neuslyší ty obvykle plánované programy, kromě osudů v 11:30. Jinak tedy opravdu budeme vysílat to, co s Mozaikou zažívají každé ráno, tedy přímé vstupy, telefonáty, hosty ve studiu a hudbu všech žánrů a stylů. Když jsem uzavíral ten scénář někdy nad ránem, tak jsem napočítal více než 50 položek, asi 40 hostů, a to nepočítám ty hudební vstupy, ale skládali jsme to tak, aby opravdu ta nabídka byla co nejpestřejší. Podíváme se například živě do Stavovského divadla na generálku Popelky, takže budeme moct posluchačům zprostředkovat už to, jak třeba ta inscenace bude vypadat, už předem vzbuzuje velká očekávání. Podíváme se do ateliéru Jiřího Trnky, to je nový výstavní projekt ve Chvalském zámku. Podíváme se do plzeňské Alfy na divadelní zkoušku, do Ostravského domu umění, pak se podíváme za kulturou do Paříže, do New Yorku, do Frankfurtu, do Vídně, protože tam všude máme stále spolupracovníky. A samozřejmě ve studiu se vystřídá také řádka našich pravidelných spolupracovníků na poli kulturní publicistiky, abychom v jednotlivých vstupech probrali to, jak se umělecké obory za těch 20 let vyvíjely, kam se posunuly, co je potřeba ještě řešit třeba v těch oborech a tak dále.
To jsi zmínil tady tu jednu dramaturgickou linku, kdy budeme mluvit o tanci, hudbě, výtvarném umění nebo literatuře a o tom, co se za 20 let v těchto oborech stalo. Co se stalo za 20 let v oboru Český rozhlas Vltava, Mozaika, kulturní zpravodajství, kulturní publicistika?
Protože na ty úplné začátky budeme vzpomínat už za pár minut po 9:00 a já se strašně těším, protože už tady na chodbě jsou připraveni kolegové jako Vlado Příkazký nebo Marie Kohoutová a Vlaďka Bezdíčková a samozřejmě Tomáš Pilát, kteří byli u toho, když před 20 lety Mozaika vznikla. Takže se těším na to, že jsme se sešli vůbec takhle společně a že si připomeneme i jeden takový kratičký záznam, to máme pro ně jako takové překvapení, jak ta Mozaika zněla zhruba před těma 20 lety, ale k tomu je potřeba, když se ohlížíme tím mediálním prostorem, říct, že tehdy v podstatě ty zpravodajské zdroje nebo to kvantum informací bylo ještě omezené tím, že úplně nefungoval internet. Prakticky internetové stránky Mozaiky fungují asi 10 let a to, že dneska jsme svědky toho, jak prostě je samozřejmostí, že kulturní instituce o svém programu prostě zveřejňují informace na svých stránkách, divadla už si dneska běžně natáčejí vlastní klipy, vlastní rozhovory, koluje spousta recenzí a textů po internetu, takže těch informací se valí velká spousta, takže ten náš způsob práce se tímto nutně proměnil, protože je potřeba ty informace mnohem víc jak si třídit, ověřovat, vybírat, o čem budeme mluvit a také s kým, protože to vyplynulo i z té naší soutěže. Naši posluchači nás berou jako takovou pečeť nebo garanci kvality, proč o čem mluvíme a na základě toho se rozhodují, kam půjdou za kulturou a tak dále. Takže to je velmi zavazující a myslím si, že v dnešní době, kdy se na kulturní publicistice a zpravodajství běžně spíš šetří v médiích, tak každý den vyprodukovat více než 200 minut programu tohoto typu je unikátní a nás velmi potěšilo v loňském roce, když přišly výsledky poslechovosti pořadu i v rámci Vltavy, že u Mozaiky se tam objevil nárůst posluchačů odhadem zhruba o čtvrtinu meziročně, takže to je pro nás výborný výsledek.
Vzhledem k tomu, že Mozaika vznikala právě s ohledem na to, aby informovala a zvala za kulturními počiny, tak my jsme tu proměnu chtěli zaznamenat také tak, že jsme připravili krátkou anketu na téma, jak dnes mladí lidé získávají informace o kultuře.
Jelikož se zajímám o hudbu a o divadlo, tak ze stránek oblíbených pražských divadel a ze stránek festivalů, který se konají každý léto.
Informace o nadcházejících kulturních událostech obvykle získávám z Facebooku, a to buď od přátel nebo z konkrétních stránek měst.
Já nečerpám od nikud.
Já sbírám informace tady určitě z internetu, pak to může být z novin, ale to tak minimálně přivážně teda internet a různé servery o kulturních událostech v Praze nebo v celé republice i ve světě.
Odkud vy čerpáte informace o kulturních událostech?
Většinou od přátel a z Facebooku.
Z kulturního přehledu a ze serveru jako je Kudy z nudy.
Já čerpám především z Facebooku a také z přílohy City Mladé fronty dnes.
Převážně z Respektu a z Facebooku.
Tak pokud já si chci dozvědět o nějaký události kulturní, co se odehrála například v Praze, tak mi dost pomáhá třeba plakáty vyvěšení v tramvajích nebo na billboardech nebo kdekoliv na veřejném prostranství.
Já většinou čerpám informace z aplikace na mobil BBC.
Informace o kulturních událostech čerpám hlavně z internetu, například o sociálních sítí jako Facebook.
Především z rozhlasu.
O událostech dozvídám na Facebooku, přes eventy a taky přes nějaké skupiny a pak ještě přes speciální stránky jako divadelní a koncertní.
Tak já doufám, že tím, že nás posloucháte, vy vyjadřujete také to, že čerpáte informace i od nás, od Mozaiky z Českého rozhlasu Vltava, kterou dnes můžete v rámci 20. výročí našeho vysílání poslouchat celý den až do 17:30. Odpoledne mezi 16. a 17:30 za námi také můžete přijít do studia 2 na Pražské Vinohrady, kde nejenom, že budeme mluvit o kultuře, a to s 9 osobnostmi, které jsme pozvali na dnešní vysílání a které oceníme v rámci vysílání, ale také můžete přijít za speciálním živým hudebním programem. Odpolednem od 4 do 17:30 nás bude provázet Lemura Lepa, kterou zakončíme teď také tuhle hodinu Mozaiky, kterou obvykle končíváváme, ale my s Mozaikou dnes pokračujeme, vysílat budeme až do 17:30, takže hezký den s Mozaikou.
Až výjdou PCčka z módy jak šustáky, potom se oblíknem, výjdeme si taky, najdeme s přáteli lokál čisto dolů, hřebíky od rakví zatlučem do stolu. Až výjdou PCčka z módy jak šustáky, ukážem sluníčku pánevní otlaky. Až výjdou PCčka.
Až výjdou PCčka.